Blaðsíða 86. Hér er Rammi. Tsatsiki er sænsku strákur sem býr með mömmu sinni sem hann kallar Mútu. Pappi hans er grískur og býr í Grikklandi og Tsatsiki hefur bara séð hann á mynd. Eitt sumarið fara Múta og Tsatsiki í ferð til Grikklands og hitta þar pappa Kolkrabba, ömmu og afa og fleiri ættingja og þau frétta að Tsatsiki eigi líka fjölskyldu í Kanada. Kaflarnir Tsatsiki er úr bókinni Tsatsiki og Pápi eftir Móni Nilsson Brennström í þýðingu Friðriks Erlingssonar. Á menn þú lest sögunum Tsatsiki skaltu taka eftir umhverfinu sem líst er. Hvar gerist sagan og hvernig er þar umhorfs? Agios Amos. Tsatsiki og Múta voru þau einu sem stigu úr rútunni í Agios Amos. Þetta var bærin þar sem pappi Kolkrabbi átti heima og hafði Tsatsiki byrjað að vaxa innan í Mútu umvafin freyðandi sjóðbullandi ást. Þetta var einmitt augnablikið sem hann hafði þráð svo lengi. Hann var búinn að ímynda sér að það yrði svo sérstaklega merkilegt að koma hingað. En svo var hann bara rennandi sveittur og bílveikur að auki. Fyrst var það siglingin. Svo rútan þvert yfir eina í fleiri klukkutíma eftir bugðóttum vegum yfir himinn háfjöll. Bolurinn var gróin fastur við bakið á honum og stolti hanakampurinn lafði eins og visið blóm. Almáttugur, andvarpaði Múta. Það er svo fallegt hérna ég næ varla andanum. Tsatsiki náði heldur ekki andanum en það var bara vegna þess að hann var að kapna úr hita. Vatn, másaði hann. Vatn! Þau Múta röltu niður að ströndinni og augnabliki síðar óðu þau út í svalan sjóin.